onder die verse sing, vers 1, heilig, 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 Heer God Almachtig, groot is die troon, U is steeds met lof omring, heilig, 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 liefderyk genadig, U troon is steeds met lig en lof omring. Kom ons sing al drie die verse. Skrif Berijming 12:2. Ons gaan dit so reel dat ons sing vers 1 en dan lees ek vir ons vers 2, dan sing ons vers 3, dan lees ek vir ons vers 4, en dan sing ons weer vers 5. Ons sing dan ook daar in vers 4, ek geloof met stille aanbidding in die Heilige Gees wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en leid. Ons gaan ook volgende daarop fokus in die prediking. Kom ons sing dan nou. Maria uit die maagdelike skoot, wat gelei het toe Pilatus onregsvonnis het gevel, kruis en doodsmart ondergaan het, al die angste van die hel.
Oh,
wat my in my sonde dood gewek het, my as trooster leer en lei. Ek geloof 'n heilige eenheid wêreldwyd in Christus een, wat sy roepstem sal vergader deur die lange eeue heen. Luister nou saam na die wet van die Here, soos dit vir ons opgeteken is in Eksodus 20, dan gebruik ons ook die geleentheid om ons self nou te verootmoedig voor die Here, en ons lewe ook hieraan te meet. Toe het God al die gebooie aangekondig, ek is die Here jou God, wat jou uit Egypte uit die plek van slavernij bevry het. Jy mag naas my geen ander gode hê nie. Jy mag nie vir jou 'n beeld of enige afbeelding maak van wat in die hemel daarbo, of op die aarde hieronder, of in die water onder die aarde is nie. Jy mag hulle nie vereer of dien nie, want ek, die Here jou God, eis onverdeelde trou aan my. Ek reken kinders die sondes van hulle vaders toe, selfs tot in die derde en vierde geslag van die wat my haat. Maar ek betoon my liefde tot aan die duisendste geslag van die wat my lief het en my gebooie gehoorsaam. Jy mag die naam van die Here jou God nie misbruik nie, want die Here sal die een wat sy naam misbruik nie ongestraf laat bly nie. Sorg dat jy die Sabbatdag heilig hou. Ses dae moet jy werk en alles doen wat jy moet, maar die sewende dag is die Sabbat van die Here jou God. Dan mag jy geen werk doen nie. Nie jy of jou seun of jou dogter of die man of vrou wat vir jou werk of enige dier van jou of die vreemdeling by jou nie. Die Here het in 6 dae die hemel en alles daarin gemaak, die aarde en alles daarop, die see en alles daarin. Op die 7de dag het hy gerus en daarom het die Here dit as 'n gereelde rusdag geheilig. Eer jou vader en jou moeder, dan sal jy lang bly woon in die land wat die Here jou God vir jou gee. Jy mag nie moord pleeg nie. Jy mag nie egsbreek pleeg nie. Jy mag nie steel nie. Jy mag nie vals getuienis teen 'n ander gee nie. Jy mag nie iemand anders sy huis begeer nie. Jy mag nie sy vrou begeer nie. Ook nie 'n slaaf of slavin, 'n bees of 'n donkie of enige iets anders wat aan hom behoort nie. Wanneer ons eie lewe in die lig hiervan sien, dan kan ons nie anders te as om ook te bely dit wat ons hier in Psalm 40 sing. Ons sing in vers 6, ek pleit o Heer op, u barmhartigheid, bly met u liefde en trou om my, want ramp en onheil is naby en om my heen, en in my hart is stryd, die sonde uit ver verlede, oorval my matte skrede, my oog het glans nog gloed, hoe groot my sondes al, hoe eindloos in getal, in my is geen krag, geen moed. Wanneer ons net met harte vol berou ek voor die Here bely, dan mag ons ook hoor wat ons in vers 8 sing. Laat wie u soek, o God, my hulp in nood, met allemaal wat u huil ervaar, in zielsangst en in doodsgevaar, nou sing en sê, die Heer alleen is groot, al is ek arm elendig, hy dink aan my bestendig, hy is die Heer, by wie daar redding is vir my, u is tot my hulp nabij, my God, vertoef toch nie, kom ons sing verse 4, 6 en 8, vanoggend gesing het, U is heilig, heilig, heilig. U is so heilig, dat die engele dit aan mekaar uitroep. En wanneer ons dit besef, dan vul het ons met diep ontzag voor U. Ons voel vanoggend klein voor U. Ons kyk op na U, ons eer U. Ons wil in die gees voor U in aanbidding neerval. Ons smeek, soos ons ook nou net gesing het, dat U ons sal vergewe van al ons sondes. Vader, ons dankie vir die heerlike rusdag wat U vandag vir ons gee. Dankie dat ons as twee gemeentes in vryheid kan saamkom in die erediens. Ons weet daar is soveel gelowiges wat steeds vandag vir hulle geloof vervolg word. En ons kan nog openlik hier by mekaar kom en U woord bestudeer. Tot U lof sing. Wat 'n heerlike voorreg. Ons dankie ook vir elke besoeker wat vanoggend saam met ons is. Dankie vir die lieflike gemeenskap van gelowiges wat daar tussen ons gemeentes bestaan. En vir die liefde en die warmte wat ons onder mekaar beleef. Ons het vanoggend ook opnuut beleef toe ons hier by die kerk aangekom het. Dankie dat U die heerlike seën oor elkeen van ons uitgespreek het. En dat ons nou saam as gelowiges verenig kan wees in gebed voor U. Dankie dat U self ook nou met elkeen van ons gaan praat deur U woord. En so kan ons voortgaan. Ons het inderdaad soveel om voor dankbaar te wees. Vader, maar ons kom ook vanoggend voor U elkeen met ons eie omstandighede. Daar is baie van ons wat blydskap en vreugde en voorspoed beleef. Daar is ook baie van ons wat vanoggend met ons hartseer en ons siekte en ons bekommernis en ons seer voor U staan. Ons bring dit alles voor U. U weet daar's heel wat van ons wat op die oomblik reeds weg is met vakansie, of wat binnenkort ook op reis gaan. Ons bid dat U ons allemaal ook in hierdie vakansietyd veilig op die paaie sal bewaar, en dat U ons allemaal weer veilig sal terugbring. Denk vanoggend in besonder aan elkeen wat met depressie worstel. Neem U hulle aan die hand en lei U hulle self na U waters waar daar vrede is. Wees ook met almal wat siek is, waarvan ons vanoggend ook gehoor het in die afkondigings en ook al die ander. Here, ons weet, U kan genees. Doen dit toch ook in ons lewens, as dit U wil is. Stink ook aan elkeen wat hartseer is. Daar is soveel van ons wat in die laaste tyd geliefdes aan die dood afgestaan het. As die harte vanoggend nog seer is. Wees ook met elkeen wat finansieel swaar kry. Ons dra in besonder elkeen aan U op wat nie werk het nie, of wat net 'n tydelike werk het, wat te min werk het. Smeek dat U uitkom sal gee. So bid ons vir elkeen wat deur beproewings gaan, wat het ook al mag wees. Ons smeek vir U uitkoms op U tyd. Gebruik ook hierdie swaarkry in ons lewens om ons te leer om in totale afhanklikheid van U te leef. Vader, ons is so opgewonde om nou te kom luister na u woord. Ons vra dat u ook nou krachtig deur u gees sal werk. Ons bid dit in Jesus' naam, amen. In volgende prediking gaan het oor een werklike levende verhouding met ons Here. Die Koragiete wat Psalm 42 gedig het, is iets daarvan verwoord. Dis ook mooi beruim in Lied 163. Soos 'n wildbok wat smag na water, smag my siel na U, o Heer. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. U alleen is my bron van krag. En U teenwoordigheid wil ek wag. U alleen is my hartsverlange en ek bring aan U die eer. Kom ons sing dit saam. Luister nou saam na die woord van die Here uit Efesiërs hoofstuk 2. Ons gaan lees vanaf vers 1. Julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes wat voorheen julle lewenswyse gekenmerk het. Julle het gelewe soos hierdie sondige wêreld en julle laat lei deur die vors van die onsigbare magte. Die gees wat daar nou aan werk is en die mense wat aan God ongehoorsaam is. So het ons trouwens vroeger ook allemaal gelewe. Ons het deur ons sondige begeertes oorheers en het gedoen net waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Vanweë ons sondige natuur sou ons net soos die ander mense deur God gestraf moes word. Maar God is ryk in barmhartigheid en het ons innig lief. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Sodat God ook in die tye wat kom sou laat sien hoe geweldig groot sy genade is deur die goedheid wat hy in Christus Jesus aan ons bewys het. Julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julle self nie. Dit is 'n gawe van God. Dit kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Nee, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. Ons lees tot sover ons fokus op hierdie woorde in vers 5 en 6 en ook dit wat ons bely in die dorpse leerjos. Ons gaan dit nou lees. Deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Fokus ook op dit wat ons belei in die Dordtse leerreëls, hoofstuk 3:4, artikel 11 en 12. Verder, wanneer God sy welbehae in die uitverkorenes tot uitvoering bring en die ware bekering in hulle werk, laat hy die evangelie nie net uiterlik aan hulle verkondig nie. Hy verlig ook nie net hulle verstand kragtig deur die Heilige Gees om die dinge van die Gees van God reg te verstaan en te onderskei nie, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, versag hy wat hard is en besny hy wat onbesnede is. En die wil skort hy nuwe eienskappe en maak die wil wat dood was lewend, wat sleg was goed, wat onwillig was gewillig en wat ongehoorsaam was gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Artikel 12, dit is die wedergeboorte, die nuwe skepping, die opwekking uit die dood en die lewendmaking waarvan die skrif so heerlik spreek, wat God sonder ons in ons werk. Dit alles word glad nie deur die uiterlike prediking alleen, deur morele oorreding of op soortgelyke wyse in ons gewerk nie, sodat na die voltooiing van God se werk die mens die mag sal hê om weergebore te word of nie, om bekeer te word of nie. Dit is 'n volkome, bonatuurlike, baie kragtige en tegelijk baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God, volgens die getuienis van die skrif, wat deur hom die auteur van hierdie werking geïnspireer is, is dit deur sy krag wat nie minder of geringer as die skepping of as die opwekking van die dooies is nie. Die gevolg is dat almal in wie se harte God op hierdie wonderbaarlike wyse werk, sekerlik onfeilbaar en kragdadig weergebore word en daadwerklik glo. Dan word die wil wat nou vernuwe is, nie alleen deur God gedryf en beweeg nie, maar omdat dit deur God gedryf word, werk dit ook self. Daarom word ook tereg gesê, dat die mens deur die genade wat hy ontvang het, glo en hom bekeer. Lees tot so ver. Ons is op die oomblik in ons reeks besig om te kyk na Bybelse eienskappe van gesonde gemeentes. En vandag sal ons sien vir 'n gemeente, gemeentes om werklik gesond te wees, moet lidmate, of ten minste die meeste lidmate, werklik in 'n lewende verhouding met die Here leef. En dit impliseer dat daar ook doodsheid in ons verhouding met die Here kan wees. En in daardie doodsheid moet God nuwe lewe werk. So hoe werk God nuwe lewe in ons verhouding met hom? En hoe bring hy ook nuwe lewe in 'n gemeente? Dis waaroor God vanoggend met ons gaan praat. Ons tema is: God maak ons wat dood was saam met Jesus lewend deur sy woord en gees. In Genesis 1 en 2 lees ons dat God die mens geskep het. En dan beveel God die mens: van al die bome in die tuin mag jy eet soos jy wil, maar van die boom van alle kennis mag jy nie eet nie. Die dag as jy daarvan eet, sterf jy. In Genesis 3 kom die duivel echter na die vrou en sê, julle sal beslis nie sterf nie. Maar God weet dat julle oë sal oopgaan die dag as julle van daardie boom eet. En dan sal julle soos God wees, deurdat julle alles kan ken. God sê aan die een kant, dat die mens deur sonde en ongehoorsaamheid sal sterf, dieselfde dag. En die duivel sê, die mens sal beslis nie sterf nie. En dan gebeur die hartseerste stuk geskiedenis in die hele Bybel. Die mens luister eerder na die duivel. Eva eet van die vrugte wat God hulle uitdruklik beveel het om nie van te eet nie. Sy sê ook vir Adam, haar man, hy eet ook. Spoedwillige ongehoorsaamheid aan God. Die mens val in sonde. En nou gebeur daar iets onverwags. God het gesê, die dag as jy daarvan eet, sterf jy. Maar hulle sterf nie. Hulle is ongehoorsaam, maar hulle bly steeds leeg. Ja, God kondig aan in Genesis 3 vers 19, hulle sal uiteindelik fisies sterf, maar op die oomblik leef hulle steeds. Klink amper, as mens dit so met die eerste oogopslag lees, asof die duivel die waarheid gepraat het. God nie die waarheid gepraat het nie. Maar wat het in werklikheid met Adam en Eva daardie dag gebeur? En ook met elke mens wat daarna uit hulle gebore is. Paulus beskryf vir ons hier in Efesiërs 2 wat in werklikheid met hulle gebeur het. Sê daar in vers 1, julle was dood as gevolg van julle oortredings en sondes. Al is jy met ander woorde uiterlik lewendig, en al lyk alles van buite af heel okay, kan jy innerlik, geestelik, morsdood wees, as gevolg van jou sonde, jou sondige natuur. En dis precies wat met Adam en Eva daardie dag in die tuin van Eden gebeur het. Deur die sonde, deur ongehoorsaamheid, het hulle innerlik geestelik morsdood gegaan, al het hulle uiterlik nog gelewe. Hier sien ons hoe die duivel sy slinkse leuns baie keer werk. Hy laat iets lyk soos die waarheid, maar intussen is dit 'n vieslike leuen. En die duivel doen dit vandag steeds. Hy vermom dikwels sy leuns so bietjie dat dit amper soos die waarheid lyk. En so mislei hy ook baie mense vandag. Baie mense dink byvoorbeeld vandag steeds, hulle leef, alles is okay, maar intussen is hulle geestelik morsdood. Wat sien ons? Ons sien God praat altyd die waarheid. As hy vir Adam en Eva gesê het, jy gaan dieselfde dag dood as gevolg van jou sonde, dan is het so. En boonop het mense sy fisiese dood ook daardeur in die wêreld gekom. En sedertdien sterf mense. En is daar baie hartseer, gebrokenheid in hierdie wêreld as gevolg van die sondeval. Wat sê dit vir ons vandag, soos wat het ook vir die gemeente in Efese gesê, dit sê ook ons, was vroeger allemaal dood as gevolg van ons sonde en ons sondige natuur wat voorheen ook ons lewenswyse gekenmerk het. Ons was mors dood. En hoe lyk so 'n dooie lewe? Die Here sê in vers 3, dis 'n lewe waar jou sondige begeertes jou nog oorheers, en waar jy net doen waartoe jou liste jou lei, en wat in jou gedagtes opkom. En God is baie duidelik daaroor in vers 3, as jy sulke sonde, moet uiteindelik ook deur hom gestraf word. En nou moet ons nie dink, hierdie doodsheid kom net by mense buite die kerk voor nie. Kan ook wees dat mense binne die kerk is en nog steeds geestelik dood is. Ons lees byvoorbeeld in Jesaja 37 hoe die Here sy eie volk Israel beskryf as 'n hoop dooie bene wat kirkdroog is, mors dood. En wanneer mens nog so dood in die sonde is, dan skemer hierdie doodheid ongelukkig oralste deur. Daar is gewoonlik dan nog 'n doodheid in sulke mense se persoonlike stilte tyd en in hulle gebedslewe. Daar is meestal ook 'n doodheid in sulke kinders se katekisasie voorbereiding en bywoning. Daar is baie keer ook 'n doodheid en sulke mense se erediens bywoning en belewenis en deelname aan die erediens. Mense sukkel dikwels ook om so geestelike dooie mens in beweging te bring en betrokke te kry by dienswerk en hulle werklik te laat meeleef. Sin baie keer ook sommer openlike sondes. Mense is nie skaam daaroor nie. Geestelike doodsheid. Dit maak 'n predikant of 'n ouderling of 'n diaken of 'n vriend of 'n familielid wat vir so 'n persoon werklik omgee soms moedeloos. Want jy probeer alles om so 'n mens betrokke te kry en aan die gang te kry. Jy probeer voortdurend motiveer en aanmoedig en soebak. Dan gebeur dalk so vir 'n paar weke iets, maar dan is daar net weer niks. Geestelike doodsheid. Dood goed, maar ook goed dood. En nou kan 'n mens vir jouself indink, as daar baie lidmate in 'n sekere gemeente is wat nog so dood is. Dit brand predikante uit. En dit maak ander lewende lidmate ook moedeloos. Baie keer hou lewende lidmate dit nie uit in so 'n gemeente nie. Dis nie gesond nie. So 'n gemeente kan uiteindelik dood loop. Maar nou kan God 'n wonderwerk doen in mense se lewens. Ons lees in Jesaja 37, hy kan deur sy woord en sy Heilige Gees in 'n hoop dooie bene wat kirkdroog is, kan hy 'n nuwe lewe wek. Hy kan met ander woorde in mors dooie harte nuwe lewe wek. Die Bybel noem hierdie opwekking uit die dood ons wedergeboorte. Dit staan ook bekend as ons lewendmaking of ons nuutmaking, soos ons het ook hier bely in die Dordtse leerreëls. En God kan op hierdie selfde wonderlike manier ook
in 'n halfdooie gemeente nuwe lewe wek as daar 'n klomp mense wedergebore word. Hoe het God dit vir die gemeente in Efese gedoen? Paulus beskryf dit in ons teksverse vers 5 en 6. Hy sê, deur sy groot liefde het hy ons wat dood was as gevolg van ons sondes en oortredings saam met Christus lewend gemaak. Uit genade is julle gered. Ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood en ons saam met hom 'n plek in die hemel gegee. Wat hy vir die gemeente in Efese gedoen het. Die eerste punt wat ons moet raak sien, is dat God lidmate in die gemeente in Efese lewend gemaak het uit liefde en uit genade. Paulus beklemtoon dit ook in vers 8 en vers 9. As hy so mooi sê, julle is inderdaad uit genade gered deur geloof. Hierdie redding kom nie uit julleself nie, dis 'n gawe van God. Kom nie deur julle eie verdienste nie. En daarom het niemand enige rede om op homself trots te wees nie. Ek weet nie of jy dit ook opgetel het nie. God se genade loop soos 'n refrein deur hierdie hele paragraaf. God werk nuwe lewe in sy uitverkore kinders se harte op sy tyd uit liefde en uit genade. Jy kan dus nie jouself lewend maak nie. Nee, die Bybel leer ons God se werk. God werk hierdie nuwe lewe, hierdie wedergeboorte in ons deur sy woord, deur sy gees. Tweede punt wat jy moet raak sien, is dat ons lewendmaking, ons wedergeboorte deur Christus se opstanding 'n werklikheid geword het. Paulus sê dit vir ons mooi in vers 6. Hy sê, ja, in Christus Jesus het hy ons saam met hom opgewek uit die dood. Deur Christus se opstanding is jou lewendmaking is moontlik. Weet jy wat? Die Heilige Gees gebruik presies dieselfde krag wat nodig is om dooies op te wek. En wat God by die skepping gebruik het, om ook lewe in jou dooie hart te wek. Elke wedergebore hart, ook jou wedergebore hart, is dus net so groot wonderwerk, soos 'n opstanding uit die dood, en soos die skepping self. Dis wonderlik, nie? En hoekom maak God mense so saam met Jesus lewend? Lees dit in vers 10. Daar staan, God het ons gemaak wat ons nou is. In Christus Jesus het hy ons geskep om ons lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy ons bestem het. God maak jou wat dood was, dis lewend, en hy plant jou in Jesus in om jou lewe te wy aan die goeie dade waarvoor hy jou bestem het. Jy kan dus nou jou hele lewe leef in toewyding aan die Here en in oorgawe aan hom. Jy kan gehoorsaam wees. Dit is dan waarvoor hy jou bestem het en waarvoor hy jou lewend gemaak het. Wow. En dis ook presies wat ons hier in die dorpse leerhuis bely. Ons bely, maar deur die kragtige werking van dieselfde Gees wat die wedergeboorte skenk, dring hy ook deur tot in die binneste dele van die mens. Open hy die geslote hart, verslag hy wat hard is, en besny hy wat onbesnede was. En die wil stort hy nuwe eienskappe, en maak die wil wat dood was, lewend, wat sleg was, goed, wat onwillig was, gewillig, en wat ongehoorsaam was, gehoorsaam. Hy beweeg en versterk die wil, sodat dit soos 'n goeie boom vrugte van goeie werke kan dra. Dit is die wonderlike wedergeboorte waarvan die Bybel so heerlik getuig. Ons belydenis kan amper nie genoeg byvoeglike naamwoorde kry om dit te beskryf nie. Jy het gehoor. Ons bely, dit is 'n volkome, bonatuurlike, baie kragtige en tegelyke baie aangename, wonderlike, verborge en onbeskryflike daad van God. En dit is ongelooflik. As dit in die dooie hart gebeur. Vir God se uitverkore kinders gebeur dit almal op verskillende maniere. Want die Here loop met elkeen van ons 'n unieke pad. Maar een ding is seker. Jou lewe kan daarna nooit weer dieselfde wees nie. 2 Korintiërs 5:17 sê, iemand wat aan Christus behoort, is 'n nuwe mens. Die ouwe is verby. Nou is die belangrike vraag, het God ook al hierdie wonderwerk, hierdie open hart operasie in jou hart gedoen deur sy woord en sy Gees? As jy nie seker is nie, dan moet jy met iemand daaroor gaan praat. Kan ook met my kom praat. Miskien is daar nog iets wat ons ook net vir mekaar moet sê. Kan nie ook met wedergebore kinders van die Here gebeur dat ons soms van ons Here afdwaal, soos daar die verlore skaap. En dat daar ook met tye weer 'n doodsheid in ons verhouding met die Here intree. Miskien is dit waar jy op die oomblik is. Kan ook met 'n gemeente gebeur wat eers op 'n tyd lewendig was, dat daar 'n doodsheid intree. Hoe bring God elke keer weer nuwe lewe as dit gebeur? Hy doen dit op presies dieselfde manier as wat hy nuwe lewe die eerste keer gebring het. Naamlik deur sy woord en deur die kragtige werking van die Heilige Gees. Ek dit is moontlik as gevolg van ons Here Jesus se opstanding. As jy dus op die oomblik daar is, en daar is dalk 'n doodsheid in jou verhouding met die Here, soek God weer in sy woord en in gebed. En bid dat hy jou sal vul met sy Heilige Gees, en dat sy Gees ook weer nuwe lewe en jou verhouding met hom sal inblaas. Kom ons sluit af. Ons is in ons reeks besig om te kyk na Bybelse eienskappe van gesonde gemeentes. Kan jy jou voorstel hoe 'n gemeente lyk waar die meeste lidmate of selfs alle lidmate werklik wedergebore is en daadwerklik glo? Kan jy jou voorstel as God self so oral nuwe lewe in 'n gemeente deur sy woord en sy Gees inblaas waar daar nog doodsheid is? Kan jy jou voorstel as mense nou self so in beweging kom en self wil? Niemand hoef meer te subat of te motiveer nie. Kan jy jou voorstel as hierdie nuwe lewe op alle vlakke en lidmate se verhouding met die Here sigbaar word? Veral ook in hulle liefde vir die Here, hulle opgewondenheid oor hom, ook hulle liefde vir hulle naaste. Dis hoe 'n gesonde, lewendige gemeente lyk. Gemeente waarby God heel waarskynlik ook nuwe lidmate sal voeg. My vierde gebed is dat dit ook vir ons twee gemeentes so sal wees. Amen. Kom ons bid saam. Vader, ons besef, ons was vroeger ook dood as gevolg van ons oortredings en sondes wat ons lewenswyse gekenmerk het. Ons het ook gelewe soos hierdie sondige wêreld. Ons was ook maar beheer deur ons sondige begeertes. En ons het self ook gedoen waartoe ons liste ons gelei het en wat in ons gedagtes opgekom het. Ons besef, ons sou net soos die ander mense deur U gestraf moes word daaroor. Maar dankie dat U ryk is in barmhartigheid en dat U ons baie lief het. Dankie dat U ons uit genade lewend gemaak het saam met Jesus toe U die wedergeboorte in ons gewerk het. Dankie dat U ons niets gemaak het deur U woord, die wonderlike evangelie en ook deur die kragtige werk van U Gees. Vader, indien daar dalk nog van ons is met wie dit nie gebeur het nie, dan smeek ons dat U ons genadig sal wees, dat U kragtig deur U woord nie Gees die wedergeboorte sal werk. Bring nuwe lewe waar daar nog doodsheid is. Ons het ook vanoggend gehoor hoekom U nuwe lewe werk. Uit liefde en uit genade. U werk dit om ons te wy aan die goeie werke waarvoor U ons bestem het. U verander ons harte sodat ons nie net gehoorsaam wil wees nie, maar ook gehoorsaam kan wees. Ons wil ook nou ons lewe toewy aan U self en aan die goeie dade waarvoor U ons bestem het. Vader, indien daar van ons is by wie daar dalk so 'n bietjie louheid en doodsheid ingetree het, of indien ons gemeentes dalk in sekere aspekte nog lou en dood is, dan smeek ons dat U ons kragtig sal vul met U Gees en dat U deur die woord en Gees vir ons ook nuwe lewe sal inblaas. Oral. Ons pleit dit in ons Here Jesus se naam, deur wie dit moontlik geword het. Amen.